sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo Mohaammed Jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa wixata hagayya 14 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 8 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu kan Baffaa Dumuradaati. Qophii keenya galgala keenyaa keessatti oduuwwan waa'ee ajjeecha naannoo Amaaraa keessatti raawwatame yaa'ii addaa paarlaamaanii Itoophiyaa taasise komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessa jiru akka karaa nagaatiin hiikamu waamicha dhiyeessuu isaa dhaabbileen siyaasaa Oromoo ajjechaa namootan nagaa irratti raawwate balaaleffachuu isaanii akkasumas qophii torbanii ispoortiidhaa fi Ameerikaadhaa fi uummata ishee dabalate gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan sun affeera. Amma oguduutti darbina.
Mitikuu fiqaaduuti. Naannoo Amaaraa godina Gojjam lixaa magaalaa Finoota Salaamitti haleellaa qilleensarraan mootummaarraa raawwatamuun shakkamuun dilbata kaleessaa yoo xiqqaate namoonni 26 du'uu jiraattonni fi kanneen maatii keessaa namni jalaa du'e sagalee Ameerikaatti himaniiru. Haleellaan kun kan raawwatame walitti bu'iinsa humnoota mootummaa fi kanneen seeraan ala hidhatan faannoo gidduutti ta'aa jiru. Hordofeeti. Hojii gaggeessaan hospitaala Finoota Salaam Maannaayee Xeenaaw sagalee Ameerikaatti akka himanitti namoonni haleellaa kanaan miidhaman 40 hospitaala isaanii yaalaaf seenuu himanii lakkoofsi kun dabaluu malas jedhaniiru. Namoonni ijaan argine jedhan akka dubbatanitti haleellaan kun kan raawwatame konkolaataa Isuzuu FSR irratti dargaggoota fe'amanii jiran irratti kan qiyyaafatedha jalan yeroo taateen kun raawwatame namni bakkichatti argamanii fi akka isaan jalanitti ka'een yommuu naanna'ee ilaalu reeffi namoota baay'ee lafarra ture jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Namoonni bakkicha jirra jalan akka himanitti haleellaan kun kan humna qilleensarraa dirooniin mootummaan fudhatedha jedhu. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa har'a baaseen haleellaawwan qilleensarraa fudhatamuu isaanii maddeen amanamoo irraa qulqulleeffachuu eere. Haleellaawwan kunis magaalota kanneen akka Dabra Biraan, Finoota Salaamii fi Buree keessatti ta'us ibsa isaa keessatti eereera jedha. Gabaasni Aster Misgaanaaw Baardaar irraa ergite.
Manni maree bakka bu'oota mootummaa Itoophiyaa yaa'ii atattamaa guyyaa har'aa taasiseeni. Haala nageenyaa naannoo Amaaraa ilaalchisee labsii yeroo atattamaa manni maree ministirootaa hagayya 4 bara 2023 baasee raggaasisee jira. Labsii kana raggaasisuu irratti miseensonni paarlaamaa 12 sagalee kennuurraa yemmuu of qusatanu miseensonni 16 ammoo mormii isaanii erga ibsanii booda caalmaa sagaleetiin raggaa'ee jira. Yaa'ii mana marichaa irratti argamuudhaan dhimma labsichaa irratti ibsa kan kennan mana marichaatti bakka bu'aa mootummaa kan ta'an obbo Tasfaayee Beeljigee yemmuu ta'an gaaffiiwwan dhimma kanarratti immoo dhiyaatanii fi ibsa kan kennan ministeera haqaa mootummaa Itoophiyaa Dr. Gadiyoon Ximotiyoos akka ta'an gabaasni Kennedy Abaatee ibsee jira. Gara oduu biraatti yemmuu darbinu immoo waldhabdee naannoo Amaaraa keessatti mootummaa federaalaatii fi humnoottan faannoo gidduutti uumamee jiru karaa nagaatiin hiikamuu akka qabu komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa waamicha dhiyeessee jira. Oduu kana bal'inaan mitikuutu nutti hima.
Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baaseen waldhabdeen humnoota faannoo naannoo Amaaraa fi mootummaa gidduu jiru haalduree tokko malee karaa mariin akka hiikamu gaafate. Qaama ibsa komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa kan ta'e inni biraan mootummaan hidhaa namoota baay'ee irratti taasisaa jiru akka dhaabuu fi warroota to'annaa mootummaa jala galanii jiranis gara manneen hidhaa seeraan beekamaniitti akka dabarsus gaafateera. Magaalaa Finfinnee keessatti hidhaan namoota nagaa sabaan Amaaraa ta'an irratti bal'inaan gaggeeffama. Jiras jedheera ibsichi. Haala amma Itoophiyaa keessatti deemaa jiru karaa marii fi nagaan furmaata akka argatuuf IGAD, Gamtaan Afrikaa, dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi hawaasni idil addunyaa haala mijeessuu qabu jechuunis komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gaafateera jechuun Finfinneerraa Mallaskaachoo Ammahaatu gabaase.
Garen bararsitoota miti mootummaa galaana Mediteraaniyaan irraa godaantota 76 kan rakkoo keessa galanii turanii jimaata darbee baraarsuusaa ibsee jira. Oduun kunis bal'inaan ittaanii dhiyaata.
Jimaata darbee kana dooniin dhaabbata miti mootummaa tokko godaantota seeraan alaa 76 ta'an kan bidiruu tokko irratti fe'amaniiran galaana Mediteraaniyaan irratti rakkoo keessa seenanii turan baraaruu isaanii ifoomse. Hojjettoonni garee baraarsaa lubbuu kun yommuu bidiruu kana baraaranitti namoota 76 bidirichaarra turan keessaa 24 daa'immanis jedhameera. Godaantonni seeraan alaa kunneen bidiruu kanarra turan guyyaa tokko dura Liibiyaa irraa bidiruu mukarraa hojjetameeru kan meetira 12 dheeratu irratti fe'amanii imalaa turan yommuu rakkoo kana keessa seenan. Imaltoota kanneen keessaa 12 ijoollee umuriin isaanii hin geenye biyyoota Masri, Eertiraa, Itoophiyaarraa fi Sooriyaarraa maatiin isaanii kan bira hin jirredhas jedhameera. Godaantonni baraarsaman kunneen Naappiilitti imala osoo taasisaa jiranii doonii warra baraarsitootaa kanarratti gargaarsi yaalaa fi daawwaan garaagaraa kennameeraaf.
Humna waraanaa Sudaanii Jeeneraal Abdul Fattah Al-Burhaanii ayyaana kabaja guyyaa humnoottan waraanaa Sudaan irratti haasaa taasisaniini. Humnoonni garee dafee qaqqabaa yookaan RSF jedhamanu yakka waraanaa raawwachaa jiru jechuudhaan himatanii jiru. Oduun kunis ittaanii isinii dhiyaata.
Hoogganaa waraana Sudaan haasaa televiziyoonaan dabarsaniin humni waraanaa warra humna addaa jedhamanii waraana baneen biyyoota kaaba bahaa Afrikaa gara waraanaatti galchuuf deemaa jechuun komatan. Hoogganaan humnoota waraanaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaan sirna kabaja humna waraanaa Sudaan waggaa waggaan kabajamu sababeeffachuun televiziyoona Sudaaniin haasaa taasisaniin humnoonni RSF fi Mohaammed Hamdaan Dagalo jeequmsa kaasanii diimokiraasii bakkatti deebisuu fi jedhu yakkoota waraanaa raawwachaa akkamiin diimokiraasii fiduu jechuun bifa gaaffiin dubbatan. Walwaraansa humnoota waraanaa lamaan gidduutti eebila 15/2023 magaala guddittii Sudaan Kaartuum keessatti ka'e ergasii magaalota hundatti babal'ateen gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch gabaasa fuula 56 qabu baaseen gareen humna waraanaa RSF kan Mohaammed Hamdaan Dagaloon hoogganamanii fi milishoonni Araba jedhamuun waamaman yakkoota waraanaa ta'ee jedhanii namoota nagaa ajjeesuu fi humnaan gudeeddii raawwachuu isaanii ifoomseera. Walwaraansi Sudaan keessaa kun naannoo Darfur kan bara 2000 keessa garee milishoota Arabaan dugugaan sanyii raawwatamu dhaabbata mootummoota gamtoomaniin beekamtiin kennamee fi ture keessatti akkaan hammaachuu jiraattonni dubbataa turan. Dhuma 7 darbeettis walwaraansa kibba Darfur keessa ture namoonni nagaa kurnootaan lakkaa'aman du'aniiru. Gareen Darfur Bar kan dhimma seera mirgoota namoomaa Sudaan irratti hojjetu akka ifoomsetti waraana gaafa jimaata darbe magaalaa guddittii naannoo kibba Darfur Niyaalaa keessatti ka'een yoo xiqqaate namoonni nagaa 5 du'uu isaanii ibsaniiru.
Hayyee hordoftoota keenya oduuwwan keenya kanumaanii raawwannaa gara qophiilee keenya biraatti yemmuu dabarru naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Cobbiitti humnoottan mootummaa namoottan nagaa ajjeesuu isaanii jiraattonnii fi kanneen ijaan argineerra jedhanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Addi Bilisummaa Oromootii fi Koongireesiin Federaalistii Oromoo dhimma kanarratti ibsa kaleessa baasaniin mariin nageenyaa mootummaadhaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa ture akka itti fufuu ibsanii sarbiinsi mirga namoomaa raawwatamallee dhaabbachuu akka qabu dubbatan hubachiisanii jiru. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gama isaatiin ajjechaa Cobbiitti raawwatame ilaalchisee odeeffannoo walitti qabaa jiraachuu isaa beeksisee akka qorannoo taasisu ibsee jira. Dhimma kanarratti aanga'oota godina Shawaa Lixaa naannoo Oromiyaatii fi Federaalaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame yeroodhaaf akka hin milkoofne kan ibse Naakoor Malkaa dhimma kanarratti gabaasa qopheesse ittaanii nu dhiyeessa.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Cobii ganda bakkee Hufuu jedhamutti akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayyaa 4/2015 kamisa 7 darbee namootni nagaa hedduu humnoota mootummaatiin ajjeesamaniiru jechuun jiraattota keessaa kan sagalee Ameerikaatti himan yommuu ta'u namoota ajjechaa kana jalaa miliquu himan keessaa waan nageenya isaaniif yaaddaaniif maqaan isaanii akka hin caqasamne gaafachuun akkasitti bilbilaan ibsanii jiru.
Awu jalqaba ganama mana nu qabani naannoo saatii shanii achi nu fuudhanii deemanii al takkutti nama afur nu qabani bakka baay'ee fageenya nu deemsisanii turanii baanu baadisanii warra qabu mootummaa. Ani fakkeenyaaf jalqabatti jiru na gaafatan ati maanni nan barataadhaan jedheenii ergachi deebisanii waan hin gaafanne waan bakkallee. Omaasi nu qoranii bakkee tokko nu teessisanii jalqabanii caabulisa keeyyaa waamanii achi booda bakka yaalii ajjeessaa dargaggeessee lammaffaarratti mucaa guddanyaa tokko ajjeessanii achi isaa booda anaan carraa na qaqqabee achi anaan isin waamanii si'anii biraanii bakka akkuma ta'anitti. Erga sababaa keenyaan harkaan bahee ture keessumatti kan naaf tokkommoo bakka isaatti itti gatee deemee achii booda erga waraanni kun biraadachee yeroo achi deemu sallee jiran eeganii namoota iddoo tokkotti buna dhugaa jiru naannoo nama afurii kan taphachiitti fixanii waan sukkanneessa waan namatti hin tolle tokkotu irratti ta'e gaagaasa na godhu.
Jiraataan ganda bakkee oofuu isaan kan biroos haala kamisa darbee ganama ture jedhan yommuu ibsan.
Ayi namoonni ajjechaa kun irratti raawwate waa qaamumti shakkuu yoo hin jiru yoo sochaan iyyuu hariiroo isaaniitti hidhaniitti isaaniitti dhufuudhanii waan shakkama illee hin qabne karaa sanaatiif.
Tokko iyyuu waraqaa eenyummaa isin gaafatanii gahee hojii isin gaafatanii uummata lakkuutu boodaatti qabatan malee wanti waraana keessatti qabatanii miti uummata lafa nagaatti kaan irra biratti dhaqanii qabatanii iddoo laftitti bire dhaqan immoo lafa bunaa ta'uu isaan dhugaa jiranii fa'a mana. Maal gochaa jirtu naan warreen mana tokkotti faana nama torba fidanii ba'anii ollaa wajjin bakka tokkotti bakka buna dhugaa jiranii gaaffii tokko hin jiru qawwee hunda isaaniitti rasaasan achitti waxalee ijoollee waggaa shanii qofatu waadhaa fi abbaa irraa dhumanii manni tokkichi dhugaa ta'e jechuudha.
Guyyaa tokkicha oolee jechuudha. Innan tokkoon seeree deemaa dhaqee micaan ollaa dhuma gadi bobba'eeti. Micaa qabanii mana irratti geessanii ajjeessan micaa. Bosonatti immoo bakka tokkotti nama fi dhibbee.
Kanumaan wal qabatee koongireesiin federaalistii Oromoo KFO'n ibsa kaleessa mata duree uummata jumlaan. Diinonfachuu fi gocha ajjeechaatiin nagaa waaraa argamu hin jiru jedhu jalatti baaseen hagayya tokko amma hagayya afur bara 2015 cobii dabalatee bakkeewwan birootti mootni mootummaa namoota nagaa ajjeesu dhukaasanii madeessuuf sarbama mirga namummaa garaagaraa raawwataniiru jechuun beeksisee jira. Itti gaafatamaan sabquunnamtii KFO obbo Sultaan Qaasim ajjeechaa humnootni mootummaa qonnaan bultootaaf namoota nagaa akka raawwataniif waan ka'umsa jedhan.
Ammatti odeeffannoon irratti argamee cawaa lixaas irratti haa bahu malee iddoowwan wal waraansi kun jirutti bakka hedduutti irra deddeebiin mul'atu. Godina Arsii keessattillee Wallagga keessattillee shawaa bahaatis naannoo Fantaaleetis godina Arsii gara Arbaa Guubuuttillee waraanni mootummaadhaa raayyaa ittisa biyyaa ta'uu danda'a federaal poolis ta'uu danda'a sadarkaa adda addaatti kan jiran waboosa kattaana jedhaniiti bahuu yoo ba'aniiti. Jedhangaa namoota kara irratti argataniitiin jedhan nama horii tikfatuuf deemu ta'uu danda'a nama addafaa deemu danda'u ta'uu danda'a yoo dheesseetiin jedhe kallattiidhaan tarkaanfiin haalitti fudhatamu ni jira. Sambira darbee yeroo ammaa kana gaa wanti odeeffannoon bahe namoonni miidhaan irra gaheetiin jedhe kun irra caalaan isaanii mana isaaniititti bakka jireenya isaaniititti qe'ee isaaniititti. So irra deemaniitiin. Sakattaa jedhanii waan akkanaa baasi jedhanii namoonni sun waan irraa quban qabne yoo isaan immoo waan kana hin beenu jedhanii sadarkaa tarkaanfiin irratti fudhatamuudha kan odeeffannoon kennaa ibsu.
Addi Bilisummaa Oromoo Abaa'onis ibsa kaleessa mata duree waraana hin xumuramne xumura itti goonaan uummata nagaa gara jabeenyaan lafarraa fixuun dhaabbachuu qabaa jedhu jalatti baaseen shawaa lixaa anaa cobii jechaawwaniif sarbamootni mirmaa Oromiyaa iddoowwan garaa garaatti humnoota mootummaatiin namoota nagaa ta'an irratti taasifaman akka dhaabbatan hubachiisee jira. Gaafatamaan sabquunnamtii Abaa'o obbo Lammii Gammachuu akkas jedhu.
Akkuma dhaadannoo isaanii kan qurxummicha dhabamsiisuu fi bishaan isaa gogsuudha jedhan bishaanicha gogsuuf guyyuu waa waraabaa jiran fakkaata garuu bishaanichi kan gogu miti ammas kan waliin walqabatee golee Oromiyaa adda addaatti Coobii bahaa shawaa onoota lixa shaggar bakkoota adda addaatti lubbuu namoota hedduu kan darbaa jiruu fi. Ammallee darbaa ture kan argaa jirrudha jechuudha. Addi Bilisummaa Oromoo haala itti lammiileen Oromiyaa ajjeefamaa jiran kana mormuun kan inni ibsa baase jechuudha. Waraanni kun waraana xumura hin qabnedha. Kanaafuu waraanicha dhaabuu danda'uudhaa qaba. Maqaa sakattaa waraana Bilisummaa Oromoo jedhuun waraana Bilisummaa Oromoo soortan deeggartu jechuudhaan uummata nagaa meeshaa maleeyyii kan inni ajjeesaa jirudha kan hubanne kanarra dhaabbanneeti kan ibsicha baafne jechuudha.
Paartileen siyaasaa lamaan furmaata jechuun yaadni kaasanis jira.
Oromiyaan akka adda Bilisummaa Oromootti nagaa argachuu kan dandeessu mootummaa mataashee dhaabbachuudhaan mootummaa cehumsa biyyoolessa naannoo Oromiyaa kan adda Bilisummaa Oromoo labsee irratti hojjetaa jiru sanaan furmaata marii siyaasaa. Hunda galeessaaf haqa qabeessa ta'etu furmaataa jenna. mari wan siyasa fi motumman cemsa biyole sana noromiya furmata jennan
man kenna walwaran sa de majru kana jiddutti ni amati ni injira guya waran ni motumma du fetinin isan tuata halkan mo waran bilsumma oromo fi haliti socho unijira jiddu kanatti umman kenna rakkate tinin injira furman ni barbaci sa kanje walwaran sukun tabbachun barbaci sada oromiya ke setti walwaran san furman du fudando injiru wami chikenna tamole walwaran lechenufu ummataf yo kaya dantate ummataf antumma agarsisu dandaw dakabu mrakko isan jiddu jiru waltaji amadur egalemetin injiri ittufufu qabu kanje ergan amalle dabasinu
dimakanarat tigaftama communication godne shawalita obbo ndafrash lulisa tigaftama nagenya fi bulchisa obbo musefi mafi bulcha godnicha obbo dida guddasarra debergecho fialintasifni milkovni akasumas nanorumiat tigaftama communication yanicha kentan obbo hailu adunya rafi tigaftama biro negenyaf bulchisa nanorumia fararsa mirdasarra debergecho daftatafintasifni milkovni sederka federalatis data administrat tajadele communication federala obbo kebede disarra debergecho fialintasifni mafi milkovni kobishini milgotena umma etiopia tigaftama andeme korenno fordo finannule obbo imad abdul fatta gami sanitin ajjecha qobitti tasfam ijedam ilalchise kulkulle sajirra odefanno lesa sawajirra hato male halane genyana anno sana jirura kanke korenno tasisun hindandam ijechun debi gawawa kinani jiru sarbamota mirgotena umma nanno romi afnanno libro ke setti tasfaman absisufi nagafi tasgebbi fidu foloransi umnota motumma afqamule dettota kanin brojiddu tasfam akkadabatuuf marina katasfam komishini mirgotena umma etiopia debalete woldalin civiki fartlin siyasa garagara wamicha debalsaturun sani niadetama Segala Amerika, Nakur Milka, Amburra.
Kanordo fayyatan sagale America saganta afan romoti copy in Kenya etan witata kanisini diatu copy America TV umata sheti. Arkitektoonni gurraachota sochi gamoowwan dur ijaaraman keessatti gumaacha olaanaa qabu. Hojiin isaanii kun garuu seenaa Ameerikaa keessatti hangas beekamaa miti. Dhaabbileen dhuunfaa lama kan United States keessa jiranu hambaalee seenaa ogeessota kanaan ijaaraman kunuunsuudhaaf cichanii hojjechaa akka jiranu ibsanii jiru. Gabaasa Dooraa Maakuwaarii qopheessite tujubeen akka taanutti sagalee qophii kanaaf qindeessitee jirti. Waliin ajajasu.
Akka Gabaasa Dooraa Maakuwaarii Arkitektoonni gurraacha kanneen sochii arkitekcharii United States keessa ammayyeessuu gargaaran keessaati. Kan bara 1957 keessa dhaabbata ofii Los Angeles keessa hundeessan Robert Kennard kanneen akkasii keessaa tokko. Akkuma waraanni addunyaa lammaffaa dhumateen mana barnoota arkitekcharii kan University Southern California seenan. Innaa sana akkuma yeroo ammaa mudachaa jiruun wal fakkaatu rakkoo mana jireenyaa guddaatu ture jedhu intalli isaanii Gail Kennard. Isaanii firiyoota isaanii hedduu waliin ta'uudhaan ammayyummaa akka mala mana jireenyaatti argamsiisanitti ilaalaa turan. Hundeen ijaarsaa yookaan arkitekchariin ammayyummaa salphaa ibsaa galchuun ijaarsa isaaf baasiin meeshaa ijaarsaallee namoota hedduudhaaf yeroo san salphaa ture. Bara 1960 keessa Kennard qiyyaafata isaanii gara gamoo uummataa ijaaruutti jijjiiran. Dizaayinoonni isaanii kunis caasaa bakka konkolaataa dhaaban sadii kan buufata xayyaara sadarkaa addunyaa Los Angelesiif waajjira muummee kutaa poolisii Los Angeles of keessaa qaba. Bara 1995 kan du'an Kennard arkiteektota biroo waliin ta'uudhaan gamoo galma magaalaa Kaarsan Kaaliforniyaa giddugala aadaa What's Happening jedhamu kan kibba Los Angeles keessatti argamus dizaayinii isaa kan baase isaan turan. Kan dhaabbata bakkaawwan seena qabeessa Ameerikaa keessatti argaman baraaruuf of kenne dhaabbata National Trust for Historic Preservation jedhu jala kan jiru sagantaan hambaalee aadaa kan lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa Action Fund caasaalee kana lamaan yeroo dheeraadhaaf maallaqaan deeggaruuf kunuunsuu irratti fuulleffate. Daayirektara olaanaa National Trustiif Action Fund kata'an Brent Lakes akka jedhanitti barbaachisummaa sirriin sagantaa kanaa arkitektoonni gurraacha seenaa Ameerikaa keessatti gumaacha isaan taasisan gatii dhabuusaaf irraanfatamuusaa mul'isuuf jechaa jedhan. Kanaaf jecha baalee seenaa kan maallaqaan kadeeggeru dhaabbata geetii jedhamu waliin wal ta'uudhaan haqa dhabiinsa seena qabeessa kana sirreessuuf jechaan hojjetaa jirraa jedhan. Dhaabbati geetii United States keessa kanneen jiran gamoowwan durii kunuunsuuf kan kenne deeggarsawwan 77 keessa tokkoon isaayyuu arkiteektota gurraachotaan akka dizaayinii hin taane erga hubatee booda gidduu seene. Geetiin arkiteektotaaf dizaayinaroota gurraachotaan kan hojjetaman gamoolee 16 kunuunsuuf akshin fandooliin ta'uudhaan deeggarsa doolaara miliyoona 3 tuqaa tokko walitti qabe. Kaayyoon sagantaa gamoolee duraanii gurraachotaan hojjetame kana kunuunsu ogumaaf kalaqa arkiteektota gurraachaa kan calaqqisudha. Leeks akka jedhanitti bakkeewwan muuxannoo gurraachota Ameerikaa biratti barbaachisoo ta'an akka qaama seenaa ijoo Ameerikaatti hin fudhatamne jedhan. Beekamtii argachuu dhabuun mataansaa miidhaadha. Kanaaf hojiin dhaaba Action Fund jedhamu walqixxummaa dhabamuu seenaa kanaa sirreessuuf muuxannoo bareedaaf guutuu ta'e kan gurraachota Ameerikaa akka seenaa yeroo dhiyoof jaarraa afran darban keessatti qaban ol kaasanii mul'isuuf jechaa jedhu Leeks. Bifa barnoota kennuuf dhugaa dubbachuutii jedhan miidhaa ture irraa fayyuu akkasumas araarri sanyiiwwan gidduutti akka bu'u taasisa jedhaniiru. Marsaan deeggarsa jalqabaa caasaa seena qabeessa 8 kan karoora kunuunsa yeroo dheeraaf doolaara miliyoona 1.2 argatan adda baase. Namoonni deeggarsa argatan adeemsa gamaagama ji'oota 7 booda kafalataman yoo ta'u ji'oota dhufan keessatti tokkoon tokkoon isaanii doolaara 1,150 argatu. Geel Keenard pirojektoonni abbaa ishee 2 tarree kana keessa galchuu isaaniitti gammaddeetti. Geel hojiin abbaa ishee haala kanaan beekamtee argachuu isaatiin akka maleen gammadee jette. Keessumaa yeroo arkiteektii gurraachaa ta'uudhaan abbaan ishee hojii jalqaban rakkoolee isaan mudatan ilaalcha keessa innaa galchan jette. Yeroo abbaan ishee Keenard mana barnootaa irraa eebbifaman kutaa isaanii keessatti sadarkaa duraa irra turan badhaasa dizaayinii olaanaa kan kutaa isaanii keessaallee injifataniiru garuu innaa isaan muuxannoo qabaniin hojiif iyyatan namni isaan qacaru hin turre jette. Arkiteektota gurraachaa waan hin qacarreef abdii kutatan garuu akka carraa ta'e arkiteektii Pasadena Kaaliforniyaa keessaa tokkotu isaan mindeessee waan tureef carraa argatan jette. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Ayyee amma immoo gara qophii torbanii biraatti darbina ispoortiidha. Garee atleetiksii Itoophiyaa shaampiyoona atleetiksii addunyaa irratti hirmaatuu fi sirni geggeessaa taasifamee jira. Pirezidaantiin atleetiksii Itoophiyaa Maarqos Gannatii shaampiyoona atleetiksii baranaa irratti qabxiin jajjaboon akka eegamu sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Gama biraatiin taphataan Kiristaanoo Roonaaldoo garee Naasir yeroo jalqabaatii fi waancaa akka argatu gargaaree jira. Saawudi Arabiyaa keessatti jechuudha. Piriimeer Liigii Ingilizii kan bara kanaas jimaata dheengaddaa galgala eegalee jira. Dhaabbilee dhimmoottanni oduu kanarratti ispoortii kanarratti gabaasaan keenya Nagaasaa Eebbisaa Naggasaa Dhiifama Siwiidiin Istookoolm irraa waan qopheessa qaba waliin haqaqasu.
Shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa 19ffaa biyya Hangaarii Budaapestitti gaggeeffamu ilaalchi sun gareen atileetiksii biyyoolessaa Itoophiyaa sirni gaggeessaa bifa ho'aan taasifamee fi pirezidaantiin atileetiksii Itoophiyaa koomishinar Maarqos Gannatii yaada sagalee Ameerikaatiif kennaniin ji'oota baay'eef qophii gahaa taasisuuni kaleessa immoo sirni gaggeessaa ho'aa taasisaniirraa fi jedhan.
Sirni gaggeessaa kun baay'ee kan yeroo biraarraa baay'ee miidhagaa fi hawwataa ture. Egaa atileetonni hundumtuu bakka argamanitti maatiin atileetotaas maatiin ispoortistootaa hundumtiyyuu waajjirri qaamni mootummaas qaamni miti mootummaas hundumtuu bakka isaan argamanitti sirni gaggeessaa kun bifa waadaan gaggeeffamee jira.
Mee shaampiyoonaalee atileetiksii addunyaa kanaan dura qabxii argame irraa baraan waanta addaan eegametti addaa?
ega hala amma jollen kenya sadarka ella dunyati kirabti won san kaban dira kani yo lal kapi foya andarga me yada ke sattu yuga fikichi trakidan barengada wan argachu madu kandam ne bayin samisa ke sala kwakenya tikaso ke metra kuma kudani ni diran kapi argachu madu kandam ne dira kasma si metra kushan ni nakar akuma kana ga jollen ni hala ma kapi amrezen mo kanmo halam merajani kaptigari argam sisu kambar rengadara foya te argam sisu eliyada ga kopi berbaju sungma rawatani urawatani ru joleni fikicha maraton fikenis kambar rengadara bifadda tinkanisan kopatzen sunimo bifadda gafan sinjeru halikile sachijiru summa fakata halikile sachijikenya ma fakata sana sana wachim sisu gani joleni atletor nipunimo haldi filenno sanille technically one by year and dagame kan arakan filemata filatamani dakisonni kuni
odefeno bratte gude baro tamni wanta championship clubo tabiyota araba jiddute tibana tabataba treni garen kubba mila alnasr sena sakisati wanta jilqaba morkata sa club al hilal lamafto kunjibachun furatera tabata sarfundra cristiano ronaldo mo guliwon alnasr mochisan lamagalchun sena da hojetera alnasr tabakan ratti tabatota lamakardi diman husi deika debalata ratti goli mochis ronaldo ngalchun sa clubichi milkin akatomuru taste tabatallami portugal ganna sedum setet ronaldon erge beretaba derbeti klebicha malette seboda ligin araba tiefna argachun brederbe tabatton dibbe kemon gere legichatte pofajeru tabawancha championship araba kanaratte gaumsi ronaldo olana ture kesuma tabatton igerichalle madeqa tabatmeto ko fitur batem sedet faratti kadiji man banisi ofetamon matwatota dabalu ratti hoji bai e dejbe saujetera kunto satini si ronaldon wancha sajil kaba kaba alnazerojin wulachu dendera tabota wancha championship araba jarati si goli jagalchun taba ta urji goli galcha jedamun bar asada fulatera turgumi championship yota araba kanati saudi arabia qatar uae iraq morocco tunisia fi algerian hermanna tasayru ኦዴፈኑ ፕሪሚየር ሊግ ተጉደበሩ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ይበረና ጅማ ተደርበ ከንጀል ቀመዮተው ክለቦኒ ጀጀቦን ሞአናዳን ኤገለኔሮ ሻምፒዮናን ብራደርበ ማይሰር ሲቲኒ ገረደሬ በርነሌቲ መሉን ጎሊ ሰዲቭ 0 ኢንጂፈቹን ዴቤራ ተበታን ጎሊ ሄዱ ገልቹን ቤከሙ ኤርሊንግ ሃላንድ ቡቆና ድራ ጎሊ ለማገልቹን ጀልቀቢ ፕሪሚየር ሊግ ቻብረና በረቼራ ተበታን ሰረጅዱ ክለብቻ ኬቪን ዴብሩዩን ተኒ ኤገለሜ ደቃ ሙራሳ ቦዳ ሚጣማን ድሬቦሲ በከሳ ክለብ ቼልሲ ትራጀዲራ ዳንካን ኡፌ ማቴዎ ኮቫቺቺ ሴኑን ክለብቻ ያዱ ከሳ በራራ ተበተሜ ሊጊ ሰንበተ ደርቤ ተበተሜ ሞ ድሬሳ ፍላይ ሚኒቲቲ ኖቲንግሃም ፎረስት ከንከሱም ሜሲ አርሰናል ጎሊ ለማፌ ተኮ ሞርከታ ሳንጅ ፈቴራ ጎሊ ወን አርሰናል ሞቺሰን ኤዲን ኬቲያፊ ቡካዮ ሳካ ቱገልቼ ለኢንሳን አርሰናል ሚካኤል አርቴታ ብረቲ ፍረትማ ጉዳ ከንቀቡ ኤዲን ኬቲያ ጭምናገር ሲቲ ድንቅ ሲፈታኒሩ ተበታን ሰረፉን ድራ አርሰናል ገብርኤል ኢየሱስ ሰበብ ሚጣማን ከሄን ተበነዮተው ቶርባል ለማቦዳ ከደረት ዴቡሲ በረሜራ ተወት ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ እንገደ ተበተምን ኬሳ ተምንካስሊ ፊ አስቶን ቪላ ጅዱት ተበተሜ አካን ሀወታ ቱረን ሞርከታ ጨማተውን ሄርማና ቻምፒዮንስ ሊግ ረቲ ጨራ ከነርገቴ ኒውካስል ጎሊ ባይ ኢሸኒፍ ተኮን ቱረ ከመዋቴ በረና ተበቶት ሃራዋ ክለምኒ ኒውካስል መልቴስ ኬሳ ሳንድሪዮ ቶናሊ ፊ ሃራቪ ባሪስ ጎሊ ወን ተኮተው ጎግል ቸን ለታ ማቴሪ ትራራ ፊለሚ ቢየስቲዲን ካንተ አሌክሳንደር አይሳክ ጎሊ ለማገልቹን ጭምነሳ ኢፈትሙል ሲራ ተበ ፕሪሚየር ሊግ ድልበተ ከለሳ ተበተመን ሞ ቼልሲን ድሬሳቲ ክለብ ሊቨርፑል ከስሜሱን ወልቂታ ተኮፊቶ ኮንቱምሩ ደንዴራ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ካና ኒውካስል ገራገሩማ ጎሊን ዱርሱን ኤጋሌራ ብራይተን ማንቸስተር ሲቲ ፊ አርሰናል ወራዱባን ለማፋሃን ገራፋት ጅሩ ከባስ ተገለ አሜሪካ ቲቪ ኤቢሲ አነገሳ ስቶኮልም ስዊድን
አየ ሰገለን አሜሪካ ሰገንታ ነፋን ኦሮሞ ኮፒ ሀራፍ ካቡካኑ ማራውታ ኮፒ ከኛ ቦሪቲ ነመወለርግንቲ በከጀታ ምትፈያታ ነጋት ብላ